12 y 15 minutos, pues repasamos ahora información de esta mañana aquí en Costa da Morte, en Radio Nordes, na Cadena SER.
Hora 14 Nordes, José Manuel Mira.
A Asociación Insoa da Vía Estela amosa súa preocupación polas obras previstas no faro Roncudo, actualmente en período de licitación. Solicitanlle a autoridade portuaria que modifique parte desas obras para ser máis respetuosos co entorno. Críticas pola tardanza na formación do novo goberno de Fisterra, xurdido da moción de censura. O se cúmplese un mes dende que esa moción fará presentada no rexistro do Concello. E 21.000 vehículos na zona histórica de Corcubión. Ese o balance dende o pasado 11 de agosto, que reflexen os datos das cámaras situadas nesta zona de Corcubión, nesa zona do casco histórico. Además, o deputado Óscar Insua trasládalle a Valedora do Pobo a necesidade de abrir o centro de día en Corcubión e a Xunta completa renovación de aulas da sala de usos múltiples e do comedor da Escola Infantil de Carnota. Son algúns dos asuntos que imos repasar dende agora e até as 2:30 aquí en Hora 14 Nordés, o noso repaso a actualidade.
Carbugal patrocina o tempo.
Empezamos coa información meteorolóxica, o con Joel Fiz.
Pois vamos a seguir con esos ceos con intervalos nubosos. Son estas horas da tarde aún podemos ter algún chubasco e ya ocasional, en tal caso pocas cantidades de precipitación, ventos que se irán soplando do noroeste, frouxo, temperaturas hoxe sen moitos cambios, valores gravamente andaremos en torno aos 18 a 20 grados.
Queda algún aviso no mar? Bueno, pues nada, o sí, ¿no? Decíanos Joel Fiz, pero si xa de cara ao sábado, un aviso amarelo no mar por mar de vento que pode chegar a forza 7, forza 8.
O tempo, patrocinado por Carbugal.
Por servicio, por una atención personalizada, por sus productos de altas prestaciones y por tu bolsillo, elige y confía en Carbugal. Carbugal, red de gasolineras con carburantes de alta calidad y al mejor precio. Te esperamos en Santiago, Polígono de Asionja y C-Parque Empresarial, ambos enfrente a Mercadona. Más información en carbugal.org. Menos mal que...
A Asociación Cultural Insoa da Vía Estela amosa súa preocupación polas obras previstas no Faro Roncudo en Corme, actualmente obras en período de licitación. A entidade denuncia que o proxecto non foi exposto públicamente que impediu que a veciñanza pues, presentase alegacións, unha crítica que se coñece a través que coñeceran ou critican que coñeceran a través da prensa cando os prazos estaban pechados este proxecto. Segundo o colectivo, a recreación presentada non reflita con fidelidade a intervención real e desvirtúa a paisaxe marcada polas cruces que lembran os mariñeiros falecidos no mar. Consideran dende esta entidade inaxeitada a incorporación de materiais como aceiro inoxidable pola súa escasa integración co entorno granítico e pola súa falta de resistencia ao vento e ao salitre. Tamén rexeitan que ao redor do petón dos trueiros se habilite un aparcadoiro de autobuses xa que non existe demanda. Ademais, a asociación reclama que se empreguen materiais máis acordes, como o granito, das escombreiras ilegais da zona, e que se priorice a recuperación dos espazos degradados. Ademais, non é necesaria esas barandas e balcóns de seguridade, apostando máis pola prudencia natural fronte ao mar. Escuitamos ao presidente desta asociación, que é o solista.
Non, de momento non xa mandamos unha carta cando nos enteramos deste tema, dixéronos que estaban de vacacións e que cando acabaran que retomar que se poñerían en contacto con nós, pero xa dixéronos que de todas maneiras que xa estaba en período de licitación. Entonces nós o que intentamos é, pois, dentro xa, como xa non temos plazos casi, pois un pouco diálogo, que sentémonos, que ao fin e ao cabo o que pretendemos nós ni encarece o proxecto nin nada.
Hora 14 Nordés.
En Corcubión, este verán puxeron en marcha un sistema piloto de control do tráfico na zona histórica, no casco histórico, zonas partes peonís, por exemplo, na Praza de Castelao, controlado a través de cámaras. Os datos din que dende o 21 de agosto até o 31 pasaron polo casco histórico 21.000 vehículos. Escuitamos o concelleiro responsable de ARBA na área de urbanismo, Francisco Santiago.
As primeiras estatísticas que nos están dando este sistema de control é que en só 20 días do mes de agosto transitaron polas rúas do casco histórico declarado ben de interese cultural, ben BIC, un ben patrimonial moi importante, pois circularon máis de 21.000 vehículos.
Vaya.
É un dato que, bueno, nos está falando de que hai unha saturación moi evidente,
¿no? Denuncian tamén dende o goberno a vandalización de algúns dos sinais instalados e critican que dende a oposición non se cuestionase, non se denunciase este efeito da vandalización. Quedámonos en Corcubión. O deputado do Bloque Nacionalista Galego, Óscar Insua, vende trasladarle a Valedora do Pobo a necesidade de abrir o centro de día, corcubionés.
Foi positivo, ¿no? Un encontro cordial y desde luego amable. Me gustaría destacar a receptividade, ¿no? Y a comprensión que tivo Valedora do Pobo do problema que temos en Corcubión. Eu, en nome do BNG de Corcubión, pues eso, trasladeille a necesidade que temos de abrir o centro de día, un centro de día que ten que ser público, porque en toda Costa da Morte, como todos os veciños e as veciñas saben, non existe un centro de día público. Desde Muros hasta Cabana de Bergantiños non temos este servizo. E como sabemos e como creemos, é necesario porque os dependentes de grado 2 e 3 non teñen este servizo. Un servizo fundamental para conciliar a vida de moitas familias. A Valedora díxenos que iba a facer todo o posible, que estaba nas súas mans, e dende logo, pois iso, gustaríame destacar a cordialidade, pero sobre todo a comprensividade, non? E a recepción que tuvo con nós.
Chega o Volto ao Cole e chega con moitos premios. Ata o 19 de setembro, cada compra nos comercios do CCA dache un pase para o xogo A Voltas co Cole. Ven o Benres 5 e o 19 de setembro a Praza do Concello e proba sorte. Premios, agasallos, experiencias, cheques de 50 euros e ata 5 tabletas. Mercar no CCA sempre ten recompensa. Organiza CCA Carballo, colabora en Xunta de Galicia, Deputación da Coruña e Concello de Carballo.
Hora 14 Nordés.
Cumpleseose un mes dende que se presentou a moción de censura en Fisterra que días despois se saía adiante co apoio dos concelleiros do Partido Popular e o transfuga ex de Alternativa dos Veciños Tito Martínez. Agora sigue, de momento, sen haber formación de goberno, o que critican dende a oposición, a exalcaldesa Áurea Domínguez.
Bueno, a mí pareceme unha falta de transparencia e responsabilidade por parte do novo alcalde de estar sin nombrar o equipo de goberno, pois sí, pareceme unha falta de responsabilidade moi grande, aparte que unha falta de miramento cos veciños. Bueno, pues é moi importante porque as mesas de contratación non poden facelas, quedaron un montón de obras para licitar ahora despois de, ahora en setembro supoño que se poñerán a licitar, pero hai que crear as mesas de contratación, as concellerías están sin quen é o responsable de cada unha.
Xa está aquí A Volta ao Cole. En os comercios de CE, o tes todo para empezar o curso a tope. Material escolar, moda infantil e juvenil, calzado, tecnoloxía e ata un corte de pelo para que despois do verán vayan guapísimos. Compra preto, con confianza e con mellor trato, apoiando o comercio local de sempre. Este curso empeza en CE. As túas compras da Volta ao Cole nos comercios de CE.
A Xunta de Galicia vende completar a renovación das aulas da sala de usos múltiples e do comedor da Escola Infantil Pública de Carnota. Destináronse uns 30.000 euros a estas melloras que son froito dun convenio de colaboración entre a Administración Autonómica e a local. O xerente do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, Perfecto Rodríguez, visitouse o centro para comprobar o resultado destes traballos. Estamos a uns días de que empece un novo curso, vindeiro luns, un curso que vai a empezar sen un programa que servía para dar servizo, para axudar as familias do alumnado máis necesitado, máis vulnerable, con programas de apoio integral ao alumnado con necesidades educativas especiais, con problemas de saúde mental, de integración social ou en situación de vulnerabilidade socioeconómica. O proxecto Raogal foi eliminado en pleno período de vacacións, o pasado 30 de xullo. Escoitamos a Inés Agromartín denuncia este corte, esta eliminación deste programa. programa.
Marchamos el 30 de junio para las nuestras casas con intervenciones pendientes, con porque no cerramos, dijimos, bueno, pues continuamos.
Claro.
Entonces, teníamos familias que estaban pendientes de nuestra ayuda y que tenías que continuar la labor. Dijémoslo el 30 de julio a directora general, a Judith, que vale, a nos xa vamos deixar o trato, que teníamos que volver ao noso posto de traballo sin haber exercido ningún dereito que tiñamos para os nosos postos de.
Do 6 ao 8 de setembro celebramos en Fisterra as festas patronais de Do Carme. Misas solemnes, procesións polas rúas e polo mar, homenaxes a xentes mariñeiras e moita festa con sesión vermú, xogos infantís e charangas polas rúas. As noites serán para as orquestras Pontevedra, Mar de Arousa, La Fórmula e Alabama, xunto ca discoteca Móvil Full Remember Festival. Ven gozar da emoción Do Carme, da tradición mariñeira e do ambiente único de Fisterra. Do 6 8 de setembro, Fisterra, agárdate.
O Concello de Vimianzo saca a licitación ao Servizo de Xestión Integral do Ximnasio Municipal e do Campo de Fútbol. O orzamento base deste contrato ascende a contía máxima de 134.000 euros e o prazo de presentación da oferta permanecerá aberto ata o vindeiro 15 de setembro. E Carballo vai renovar o equipamento de 6 pistas polideportivas en Ardaña, en Cances, en Chorís, en Carballo, Outón e os en Vilares. E ademais, esta mañán presentábase o proxecto de Onda Bocata, un proxecto que vai a unir o surf en Razo con campeonato junior e tamén coa posta en valor da gastronomía local, sobre todo do pan. Escutamos a Xosé Regueira.
Sí, a verdade é que tiñamos moitas ganas de facer un evento destas características, que é un bocata, pero non é exactamente un bocata, porque a idea é meter un plato gastronómico dentro dun pan de calidade como o pan de Carballo, facelo coincidir con un evento tan juvenil como é a prova puntuável do Campeonato do Mundo de Surf Junior.
A Xunta de Galicia sinala o proxecto Couto Florido como modelo de recuperación do rural con intervencións paisaxísticas, flora autóctona e dinamización social. Está aberto o prazo de inscripción para os obradoiros de acollemento lingüístico e de preparación de probas CELCA organizados polo Servizo Municipal e Lingüístico do Concello de Carballo. Esta tarde, a 6, está convocada polo colectivo de apoio a Palestina Costa da Morte unha concentración en C, 6 da tarde, na praza 8 de marzo. Tamén o sea, 7:30 vais a presentar un programa completo dunha nova edición do FIOT, o Festival Internacional Outono de Teatro. Ás 7:30 da tarde, no Pazo da Cultura, poderá verse, con entrada gratuita, o novo espectáculo de Fran Sieira. Matamos coas valoracións do adestrador do Bergantiño, Simón Lamas, sobre o sorteo para a Copa Federación. Terán que xogar o vindeiro mércores con Marino de Luanco nas Eiroas.
A valoración que facemos é positiva, non? Nos o que sobre todo non queríamos era viaxar, que era un pouco a nosa intención, por evitar un pouco dese desplazamento, dese tempo que nos suporía pues, desplazarnos a xogar a outra comunidade, que había moitas opcións ademais. Evitamos eso dentro do posible, pues, a mellor opción, a partir de aí Marino, pues, un partido moi igualado, un rival da nosa categoría, un rival moi competitivo.
Pois en principio parece que gusta ese choque da Copa. Este domingo ás 5 da tarde empezará unha nova tempada na Segunda Federación recibindo ao Salamanca nas Eiroas. Por certo, mañán se en marcha a novena de Nosa Señora da Barca, 2:30.